Hyvät kuulijat, kohe kuulette
kortus
sadet.
Lunatun nummeraadios.
Ja tere maailm! Ongi Lunatun nummeraadios, olemegi sagedused 99,3 megahertsi ja nädal algab. Eks siin nädalavahetusel oli ka tegemist siia sinna vehkimist küll, aga ega eriti puhata ka ei saanud, aga pole midagi parata, elu on juba niisugune. Muide, kas te olete tähele pannud, et tuvid ja varblased on kuidagi linnapildist ära kadunud? Kas see on nüüd seotud sellega, et elu on juba nii hea, et neile on lahti kõik teed ja nad võivad lennata kuhu tahavad või on siin midagi muud taga? Läinud nad igatahes on. Isegi kajakaid on kuidagi vähe. Kas see peaks ka midagi näitama või ei peaks? No loomulikult eks kajakate kisa ole kohati vähem, aga samas võiks ju mõelda, miks see loodus niimoodi käitub. Tõsi, üks osa inimesi kirjutab, et juba kella viie paiku hommikul mingi lind möirgab pool tundi akna taga, ajab kõik üles ja siis läheb magama või lendab kuhugi sööma. Seega siis linnukesi veel nagu on, aga kuidagi hõredalt. Igasuguseid probleeme, neidki serveeritakse niipidi ja naapidi, aga kui hakata seda asja süsteematiseerima, siis võib tekkida küll teatav kahtlus selles, mis siis õieti lahti on, millest räägitakse, millest ei räägita. Ja räägitakse peamiselt sellest, mida siis pealik on öelnud ja ajalehed, kui nii võib öelda, täna peaks muidugi ütlema, et meedia on meeletult võimendanud. Täna hommikul näiteks televisioonis öeldi, et täna võideldakse palgalõhe vastu. Ise oleks tahtnud küll öelda, et näita, kuidas sa seda teed. Kas joonistad lume labida peale mingisuguse imeliku kujundi, et maha palgalõhe või taevasse palgalõhe või palgalõhe kõs-kõs, kuidas sa seda teed? Sel teemal on muide tulnud meile ka üks juba kella enne 7 või 7 tuuris hommikul tuli kiri, mis hakkas ka selle jutuga, et televisioonis öeldi, et palgalõhe ja et hädasti vaja võidelda ja et Eesti on Euroopa Liidus suurima palgalõhega riik. Iseenesest see on hea, see näitab differentseeritud palkasid ja sedagi, et see ilmselt miinimumpalgaga elab päris mõistlikult ära. Aga kirjutaja kirjutab, et mina olen ka võrdse palga poolt. Ja sellele järgmine lihtne idee, no eks see palgalõhe ära kaotamine printsiibilt olegi ju suur sotsialism või kommunism, kus kõik saavad ühe palju palka, väljaarvatud pealikud, kes on rohkem väärt, sest nemad ärgitasid kõiki inimesi saama ühe palju palka. Aga idee on järgmine. Tuleb luua riiklik palgalõhe likvideerimise fond, kuhu peavad sissemakseid tegema kõik, kelle palk ületab keskmist palka selle summa ulatuses, mis ületab keskmist palka. Väljamakseid saavad kõik need, kelle palk jääb alla keskmise palga ja just selle summa ulatuses, mis ulatuses palk jääb alla keskmise palga. Mida teha sellega, mis üle jääb? No ilmselt tuleb tõsta keskmist palka või umbes niimoodi. No sinne mediaanid ja aritmeetilised keskmised võivad võib olla natuke segadust tekitada, aga igal juhul, kui see fond luua, palgalõhe kaob ära ja me oleme hetkega Euroopa Liidu kõige võrdsema palgaga riik. Nii võiks teha, aga küsin, mis on sellest kasu? Igasugune ühtlustamine. No vaadake, tsensuur on ka ühtlustamine. Et tohib öelda ainult õigeid mõtteid välja, kes mõtleb natuke vildakalt, see ühtlustatakse kohe hoobilt õigesti mõtlema, nii nagu pealik ütles. Kui Estonia uppus, no ta ei olnud veel otsepidi põhjagi vist jõudnud, kui juba Karl Bildt ütles, et vöörivisiiri lõid lained lahti, see kukkus ära ja sellepärast laev ära uppuski ja kõik. Milleks need ekspertkomisjonid, milleks need uurimised, milleks need vandenõuteooriad, milleks Drew Wilsoni raamat auk, milleks ajab Telegram inimesi kokku kuulama selle sama Estonia uppumise teemalist loengut, no milleks Karl Bildt ju ütles, mis juhtus. Täna vaatan ma sama pilguga selle Süüria sündmuse poole. Öeldi ju ära, Bashar al-Assad pidas oma riigi rahvast välja kannatamatuks ja kukkus mürkkaasiga tapma naisi ja lapsi. Ma ei tea miks, noh ilmselt, et anda maailmale signaal sellest, kui julm diktaator vehib seal Süürias ringi. Aga tulles nüüd meie armsa lõhe juurde, palgalõhe juurde, selle teise näiks see kõikuvat ja tõusvat kohati ja eks ta üks sünteetiline ole, siis selle palgalõhe teemal on kirja pandud ka üks naiselik repliik, tilli nahas karu teene palgalõhele. Noh, tilli nahk ja karu teene ja palgalõhe. Alguses mõtlesin, et võib-olla siin viidatakse ka mingisugustele iseteeninduslikele ümberlõikustöökodadele, et kõik oleks palju õigem, aga samas see ju ka segustaks, hägustaks ja nii edasi. Aga repliik ütleb, et täna on võrdse palgapäev. Suurt rolli rahva palgalõhe probleemi valgustamises mängib till. Tilliga supp on 26,9% kallim, sest mees saab 26,9% rohkem palka. Mitu protsenti on meeste eluiga lühem? Seda ei ole siin välja toodud, aga noh, niimoodi juba on. Arvestades veel, et eluiga on lühem, siis siit saaks teha veel huvitavaid järeldusi, et kui ta saab rohkem palka lühema ajaga ja kulutab ka lühema aja jooksul, on ikka siga. Aga repliikija ütleb, järelikult on mees tilliga naine, millest ta palju ei eksi, sest seda, noh, üks asi on matsutamine, endast mulje, jätmine ja nii edasi või lihtsalt maitslus. Aga teine asi on, mis elukas peaks olema mees, selle sõna ürgses õiges väärikas tähenduses, aga selle ma jätan kõrvale, sest see võib hakata mulle endalegi vastu töötama, järelikult seda ei ole, aga tilliga naiseks ma ennast nimetada ei tahaks lubada, muidugi jah, on nagu on. Aga ütleb ka kirjutada ilusti eesti keeles, et okei, asi on tõsisem. Tegelikult vaevab kogu seda tilliga ja tillita huumori loogikat nii raske kujuline süllogistlik surmatõbi, et naerdagi ei märka. Kujutleme ühiskonda, kus naised saavad 30% rohkem palka kui mehed. Mehed teeksid humoorika kampaania. Tissiga või tissita, mis reaktsioon oleks? Kas inimeste silmad avaneksid sotsiaalse valupunkti ees? Naised tunnustaksid head algatust ja mehed söandaksid rohkem palka küsida? Vist mitte. Siin on kirjutajal sügavalt õigus, igasugused niisugused välja elamise, ma tõstaksin need ka meie meeleavalduste juurde, kus totakate plakatitega vehkides lastakse endast auru välja, midagi selget ei nõuta. No teeme suure meeleavalduse, Tõnis Mägi tuleb, laulab Koitu ja luuletusi loetakse ja tuntud headuses artistid esitavad jutukatkeid viimase aja meedias ilmunud artiklitest haleda häälega natuke kokutades, aga võtke pere ka kaasa, ilus ilm on. Kui me ei oleks just Toompea platsi peal, siis küpsetaks šašlõkki ka, aga seal vist miljoni peldiku kõrval hästi ei lubata. Ei ole midagi parata, aga niisugune ajuvabadus ongi selleks, et maha laadida, selleks, et mingisugune kamp vehiks lume labidatega tilli või tillituse teemal ja mitte midagi jumal hoia ei juhtuks. Sest tegemist on asjaga ise endas ding and sih, nagu ütles üks vägev võnts, aga noh, on nagu on. Seda ütleb ka tegelikult ju repliigitaja. Nii siis tillinali on huumor, aga tissinali on karjuv ülekohus. Seda on väga hästi näidatud. Järgmine poliitiline probleem, nimelt see, et kes mõtleb teisiti, kui meie oleme määranud, see teeb meile karjuvat ülekohust. Sest nii tohime mõelda ainult meie teistpidi muidugi, aga jah. Nõuda võrdsust ebavõrdse kohtlemise kaudu, vastast objektistades ja ennast deobjektistada üritades, vaat kus vahva paradoks, aga paratu kasutu isegi kahjulik, ütleb repliikur. Tillinahas karuteene palgalõhe vähendamisele. Kui üht sugupoolt ülendada teist alandades, ükskõik kui hästi mõni nali või sõnamäng ka kokku kõlada võib, triivib võrdsete võimaluste ühiskond paraku aina eemale. Ka niisuguse järelduse saab siit teha, põhimõtteliselt on ta õige ka, aga kas tõepoolest määrab siis palga suuruse sugu, kui ma vaatan meie, noh, mitte just üliarvukat naisministrite seltskonda või parlamendiski neid agressiivsemaid naisi, egas nad sellepärast vähem ju saa. Aga mujal võib-olla käivad asjad natuke teistmoodi. Sood ei ole selleks, et neid eraldada kuidagi pidi, et kui tuleb tööle naine, siis ta peab saama vähem palka, kui tuleb mees, siis ta peab saama rohkem palka. See ei ole lihtsalt mõistusepärane, aga kui, nagu kirjutajaga siin ütleb, et mees on tilliga naine, siis on loogiline, et eks ta ole sama õel ja pole parata, võib-olla psüühikas toimub see nihe teistmoodi. Kommentaar sellele samale jutule on viitega töö iseloomu peale, mida keegi teeb. Ja muidugi rõhutab kommentaar alguses selleks, et näidata, kui hea on seal, kus tema on, sellele, et noh, kõik on võrdsed ja tunnitasu reguleerib kõik. Iseenesest viidata sellele, see näitab ka kellegi võitu, sest keegi kehtestab tunnitasu täpselt nii, et endal oleks hea elada. Retoorilised küsimused ka, kas maksima meessoost kassapidaja saab rohkem palka kui naiskassapidaja? Ütlen sellele ilma küsimärgita küsimusele vastuseks, kurat seda teab. Kas mõni naismaakler või agent saab vähem kui mees? Ma ei tea. Siin võib olla tegu ka loteriiga. Ja rõhutades oma analüütilist tähtsust, kirjutab noh, nii-öelda ebaanonüümne kirjanik, et ma ei ole siiani aru saanud, et kus see palgalõhe on ja millistel aladel. No see, et sa aru ei saa, see ei ole just hooplemist väärt teema, ütleksin vahele, aga kui inimene tunneb, et tal on õigus öelda, et no jah. ja isiklikult kirjutajale tundub, et see on ennast täis feministide välja mõeldud probleem. Sissejuhatus oli vägev ja nüüd tuleb siis see trio osa, mis võibolla kõige paremini meelde jääb, kuna seal on kõige vähem informatsiooni. Kuid selle kirjatüki autorile tahaks öelda, et ei ole müüdavamat olevust maa peal kui naiste rahvas. Omakasu nimel on nad kõigeks valmis. Mõni neist ei käi isegi tööl, kuid elab uhkes korteris ja sõidab kalli autoga. Hilpudest ma ei räägigi. See palgalõhe asi on üks pseudoprobleem nagu toitumine. Kui sa ikka vegan ei ole, siis oled loll ja haige. Kokkuvõte muidugi on parem. Sööge mida tahate, aga ei maksa seda peale sündida teistele. Ma tõmban paralleeli ka nende vikerkaarlaste vahele. Tehke ja elage, kuid jätke terved ja normaalsed inimesed oma mängust välja. Teie ei tuututa ja meie ei tee teist välja. Siin lõpus on olulised vihjed tegelikult loodusele, mis paremini kui turg reguleerib igasuguseid asju. Ja kui vaadata palka, siis mis on palgavõtmesõna? Palgavõtmesõna on raha. Kes mõtles välja raha? Miks kõik riigid on võlgu? Miks meil on nii kõrged riigimaksud, et töötegemist karistatakse tükis suurema summaga, kui sa kätte saad? Kes viitsib, teeb mõned arvutused, otsesed maksud, kaudsed maksud, arvestage seda, et kui firma kirjutab välja esimese arve, siis peab ta automaatselt maksma isetekkelise käibemaksu ja kui te lõpuks olete kogu sellest maksuregastikust oma palga kätte saanud ja lähete poodi, siis te maksate nii käibemaksu kui aktsiisi, kui kurat teab, mida veel teiste kasumeid ja riigimaksude osa ja saate ise aru, et miski on mäda maailma rahanduses, põhimõtteliselt mäda. Eks igasugust infokildu tuleb mujaltki ja mõned mõttekäigud on lihtsalt ilusad esmaspäeval ette kanda. Facebookist lugesin näiteks niisuguse kena lause või noh, niisugused laused. Tolerantsus enda ahistajate suhtes tuleb ristimisveest ja selle jääkidest. Kui mõelda nüüd selle peale, millest ma hetk tagasi rääkisin, et me kannatame oma maksud välja sellepärast, et meile on niisugune uska elamääritu, ma ei sega siia üldse kristlust või ükskõik, mis jumalaga seotud usku, ma segan siia sisse selle, et me oleme täiesti tolerantsed selles suhtes, kuidas meid maksustatakse. Me võime vehkida ja täiskirjutatud lumelabidaga, ühel päeval palgalõhe vastu, teisel päeval, noh, ma ei tea, mingisuguse juhi valimise vastu, kolmandal päeval nutrijate halva kohtlemise vastu, aga, noh, mõnes mõttes on see ka ladna ja lahke füüsiline tegevus, ikkagi jalutatakse natuke kuhugi ja nii edasi. Kirjutaja ütleb, et mingem puhta allika juurde, palugem taara abi ja peskem see maha. Mitte taara abi, muidugi ta peab siin silmas seda ristimisvett ja usku sellesse, et kui ikka minister ütleb, siis on õigesti öeldud ja meie väikesed inimesed peamegi nii tegema, sest kui meie oleme valinud oma lollikarja hulgas selle, kes on nii loll, et me ei saa arugi, mida ta mõtleb, siis nimetagem see segane panustamise edendamise teostuse sooritus geniaalsuseks ja las ta ütleb meile, millal süüa ja millal nii edasi. Selle Vahepealse mõttekäigu autor ütleb, et meeled saavad taas selgeks, tervis taastub. Siis pole vaja enam mingeid munade pühi, võiks öelda, et maksustamissüsteemis võiks kasutada siin terminit munade maha võtmise pühi. Et oleks ikka kõik võrdsed, ei ole vaja Jeesus tappa, vaid saab olla terves ja selges mõistuses. Et keegi ei tunneks end solvatuna, siis tõlgin. Jeesuse tapmine on sama, mis maksude maksmine, ainult et noh, ta lähendab sind enesetapule, paastule ja palvele, aga mitte religioosses mõttes, vaid sul on lihtsalt vähe süüa ja sa paalud pangast natukene tarbimislaenu, mida sulle ei anta, aga vähemalt sul on võimalus pidevalt paaluda ühel pangal, teisel pangal ja paaluda, et eksaks natuke palka juurde, siis saaks paremini mitte riigimaksud, vaid vanad võlad väiksemaks maksta ja nii edasi. Ja kui sult intervjuus küsitakse, et mida sa teeksid, kui sa võidaksid loteriiga miljoni, siis sa vastaksid, et maksaksin võlgu. Ja siis küsitakse aga ülejäänud ja sa vastaksid ülejäänud ootavalt. Eile tuli ka ilusaid ütlemisi, et EKRE-l suured valimised, noh, selgus sealt kõnedest, et ei kõlba kõik ülejäänud parteid kuhugi, ainult EKRE võib panna majanduse käima, nii ütles ka president Rüütel. Aga kõik see asi mõjus kuidagi masendavalt. Need kilkavad vägevad efektsed kõned, kergede savu tekkis just nagu oleks neid ikka kuulnud ja just nagu ei olekski tegemist arendustega, meenus ka jutt pikast pingist ja silme ette tuli see sama EKRE pikk pink, millel piikutab otsast otsani Mart Helme juba viiendat korda ja ei saa sinna peale keegi teine istuda. Juhatus on valitud või juhtkond või kuda seda nimetada. Mis selleski kasu, mis selleski muutus, mitte midagi. Avaldused, et EKRE on nüüd ühtsem kui kunagi varem, need mõjuvad ka enam vähem nagu partei ja rahva ühtsuse kirjeldus nõukogude ajast ja vaatamata bravuurile mõjus see natuke bluffi ja tüütusena. Killukene infot Eesti konservatiivse rahva erakonna kongress võttis vastu avalduse, milles kutsub üles korraldava süveneva eurointegratsiooni tõttu Eesti Euroopa Liidu liikmelisuse küsimuses uue rahva hääletuse. Mis asi on süvenev eurointegratsioon? Kurat seda teab. Eks võibolla ühed panustavad ja teised antipanustavad, et see süvenev oleks ikka jätkusuutlik või jätkusuutmatu, igal juhul jätkatud või... Ega selles keeles ju ka enam päriselt aru ei saa, aga selle rahvahääletuse koha pealt, ma ei mäletagi, kus ma selle infokillu peale sattusin, oli vist uued uudised võis olla niisugune kohakene on, kus tuleb tõesti ka ilusaid killukesi, millest saab midagi teha. Seal oli kommentaar, et soo, kas sellise ausa eht eestlaslikult otsekohese avalduse peale on eestlastel suu vett täis, see viimane eestlased veel jutu märkides. Ja ma mõtlesin, et kui käsitleda seda lauset ikka lausa mantrana ja istuda maha, mida soovitatakse teha, siis kui keegi ütleb, et me peame hakkama tegutsema. Jah, õige, istume nüüd maha ja mõtleme, mida tähendab tegutsema ja kas meie oleme subjektid või objektid, et tegutseda või mitte tegutseda ja nii edasi. Selle mõtluslause, see koht, et aus eht eestlaslikult otsekohene. See natukene niimoodi võtab ka oma lustliku kraksatusega pisara silma. Kus need eht eestlaslikult otsekohesed on? Vaatame palun kommentaariumit. Mitu inimest julgeb seal kirjutada oma nime all? 5, 8, kas saame 10 täis? Eht eestlaslikult otsekohene. Naljakas ütlemine. Jutumärkides eestlastel on suu vett täis. No seda võib võtta niipidi teistpidi. Aga kujutame endale ette, et tõepoolest tehakse rahva hääletus, lumelabidatega ollakse jälle väljas, maha, üles, vasakule, paremale, ei taha, jah tahame ja nii edasi. Ja hääletatakse, meie nüüd astume Euroopa Liidust välja. Rahvas on hääletanud. Valitsus ütleb, minge perse. Kõik, mis edasi saab. Märatsemine, rahva tahe ja nii edasi. Kampadvokaate tuleb ja ütleb, et võt, siin on niisuguse paragrafid, et kuna see meie põhiseadus, mille peale me muidugi muudes oludes, võt, see ütleb, et ei saa, kui ikka põhiseaduse muutmise seaduses on, et juhul kui Brüsselist tuleb kesk, siis Eesti kohaldab oma põhiseadust, niisuguseks, et see Brüsseli kesk saab täidetud, võt, selle vastu meie enam ei saa ja ongi kõik. Lärmi kui palju, pettumust topelt rohkem ja nii edasi. President Rüütli avaldus, et ainult EKRE võib selle Eesti majanduse käima panna. Vaat Eesti majandus on täpselt see asi, mille koha pealt EKRE-l on suugu seda samust täis, mis siin oli öeldud, ja vaikus maa peal. On ilusad unistused, on kätega vehkimised, on see, et Venemaa on ohtlik, tooge Ameerika väed sisse. Aga kus mõistus on? Oletame, et EKRE saab läbi viidud rahva hääletuse ja rahvas ütleb, et ei las olla nii nagu on. Nagu partei kongressilgi kogunetakse saali, lauldakse, et las jääda nii kui sooli. Vanad, kes veel elus on, istuvad oma postide otsa tagasi ja nii jääb. Aga kui nüüd rahvas ütleb, et ükskõik on nagu on, ei taha välja, ei taha sisse, tahaks midagi muud, mis siis juhtub? EKRE ütleb, et näe, rahva tahe on meile seadus, aga meie oleme siin edasi ja meie ajame oma asja, me mõtleme kohe välja, et kas me saame näiteks no, mõned monumentid värvida siniseks või kollaseks ja see on väga tähtis küsimus, sest selle läbi meie no, tõestame jätkusuutlikus Tartu rahu edendamise probleemides. Nii et tehniliselt võttes tühikargamine, aga natukene küündimatum, natukene dekoratiivsem kui ülejäänudel, kes on harjunud seda tegema ja teevad seda märgatavalt vilunumate liigutsuste ja häälitsuste saatel. Me ei saa loota, et mingisugused valitud dekoratiivtolad parandavad olukorda. Eesti rahvas peab seda tegema ise. Küll siis dekoratiivtolad ka ära kaovad. Kõik! Ja asemele saab panna inimesi, kes seda asja ka jagavad ja kelle siht ei ole pugeda Brüsselisse. Neid kenasid monumendi ehitajaid on ju Eestis veel, kes tahavad teha ära midagi suurt, et jätta suur jälg, nagu jätsid need dinosaurused kuskilt leiti jälle mingisugused jäljed. Muda sees vist 1,40 meetrit oli läbimõõt ja muda pidi olema, et sisse ei vajunud kurivaim, aga noh, on nagu on. Keskkonnaminister Marko Pomerants sooviks keskkonnaministeeriumi ja selle all asutused koondada kokku keskkonnamaja. Puidust ligi null energiahoone ja selle ehituseks kuluks 29 miljonit eurot. Ligi null sidekriips energiahoone. Ilus koht. Keskkonnaministeerium kogunegu ligi nulli. Siis on hea. Ei tea, kas see on nüüd see absoluutne null, see miinus 274 või midagi taolis, seal peaks igasugune liikumine seisma jääma. Tuletan meelde, et asutuse, tegutseva asutuse lõpp saabub tavaliselt uue uhke peahoone ehitamisega, kus tuleb välja ainult sooja õhku ja totakaid häälitsusi, kus on palju koosolekusaale, kus ollakse koos ja räägitakse ühise sumiseva mesilasperena. Ainult, et välja ei lennata ja midagi mõistlikku ei tehta. Pomerants, isiklikult nagu ütleb Postimehe uudis, kavatseb esitada vastavad ettepanekud valitsuskabinetile arutamiseks. Nende kohaselt, enne ettepanekute kohaselt, saaks ehitisest Eesti puidutööstuse referentshoone. Tuli mul meelde, et kunagi, see võis olla nii 78. 80. aastal möödunud sajandil, kui ma olin Nukuteatri nimekirjas, lavapoiss vist või midagi taolist, oli ka üks pisuke inventuur puidu teemaline. Nimelt ehitati töökojas suure konstrueerimise ja hea meistri käe all tabureit, mingisuguse etenduse jaoks. Hea ilus tabureit. Ja siis selgus, et terve ruum laua materjali läks selle ühe tabureti ehitamiseks. Ma kujutan ette seda nullenergia hoonet, kui palju sinna võiks referentsi korras puitu minna ja siis selguks, et nüüd on Eesti metsad kõik maha raiutud ja me peame hakkama seda puuvärki, puiduvärki sisse vedama, sest ülejäänu peab minema ju Eesti energia ahjudesse, muidu jah. Aga see referentsoone, vähemalt Pomerantsi teooria järgi, aitab tõsta Eesti ekspordi võimekust. No võibolla seda viimast nelja tähte tõepoolest, et kaar on kõrgem, aga mida me eksportima hakkame, kui keskkonnaministeerium on ligi nulli aetud? Äkki rauamaterjali või? Loodavat hoonet võib Pomerantsi hinnangul võtta kui märki ja sümbolit nii kodu kui välismaal. Jah, tõenäoliselt kui tuletõrje ja päästeamet võtaks praegu ette juba arvestada selle hoone kerkimisega ja hakkaks nõudma endale vahendeid, siis võibolla saaks mõne aasta kasutada ka suti kõrgemat palgaraha või umbes niimoodi, mis oleks sel juhul ka üks tõsi väike, aga ikkagi õigustus niisuguse hoone rajamise plaanidele, et siis tuleb kust seda võimekust tõsta kõrgema kaare peale, et juga jookseks ja et niisugused puitehitised oleks kustutatavad. Uude hoonesse koliks projekti kohaselt keskkonnaministeerium koos oma valitsemisala Tallinna ja Harjuma struktuuri üksustega, nagu näiteks keskkonnaagentuur, keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon. Kokku tuleks hoonesse 560 töökohta. Mis muidugi viitab sellele, et Pomerants on välja rehkendanud ka, kelle pead peavad lendama, mitu tabureti tuleb osta ja kui suur peab olema kohvik. See reedab, et plaan on suti suurem, kui on määratud see noa laevukene 560 ametis käijale siis või kuidas seda töökohtega nad seal ju ametigi puitsentest midagi nikerdama hakka või kuidas. Pinda oleks uues hoones ligikaudu 10 000 ruutmeetrit. Lisanduks ligikaudu 6 000 ruutmeetrit majandus- ja parkimishoonet, mis siis hooldab seda 560, nagu herr Pomerants siin on öelnud, töökohta ja ka kära päris hea. Uue keskkonnamaja asukohana on kaalumisel 2 riigile kuuluvat kinnistut. Kolde Puieste 67A ja Vesilennuki 12. Kõik see asi viitab sellele, et siin on Pomerantsi nimi küljes, aga plaan peab olema tükkis suurem. Sest siin on viited ka teatavatele arvutustele sellele, et juba kaalutakse, kui kaalub Pomerants üksi, siis on üks asi. Aga jah, umbes nii need asjad meil siin käivad. Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. Rajab 1438 või 10. aprill 2017, ehk siis 14. Nisan 5777 või 10. soegu 10230 või juuliuse päev number 2457854 ja see oli 1216. aasta, kui eestlaste saadikud kujundlikult öeldes lauldes hakkame mehed minema või midagi taolist, hakkasid tatsama Polotski vürsti Vladimiri jutule, et rääkida vennikene ära Riia vallutamiste teemal. Et lähme siis karjas kõik Riiale kallale, võt see on see. Venemaa oht, ega siis lätlastele tuleb eestlasel kaasa võtta Venemaa oht ja siis on ju kergem vallutada ka. Liivlased ja lätlased lubasid siis eestlased ise kinni pidada. Saarlased lubasid oma hooleks võtta Dünamünde sadama kinnipaneku. Vladimir koguski suurema väe venelastest ja leedulastest. Ja oli temal plaan pikki väina jõge teele asuda, aga siis juhtus see, et teda tabas äkksurm. Mis see äkksurma põhjus oli? Tuleb meelde William Faulkner, lühike ja raske haigus, nimelt pealuuleks pooleks äkiste. No ja siis, kui kuuldi, et Vladimir on surnud, saadlased lõid käega. Ei tahtunud nemad Riia alla, liikusid nemad oma ujuvvahenditega jätkusuutlikult ja laiapõhjaliselt mööda Salatsi jõge sügavale sisemaale Asti järveni, andsid seal kellelegi tappa, sõid kõhud täis ja kulgesid tagasi. Ei tea, kas see nüüd õige on, aga just nimelt täna olevat alustanud Titanic oma esimest ja viimast reisi. Southamptonist Ameerika suunas. 1932. olla valitud Saksa presidendiks Paul von Hindenburg, kelle nimeline õhulaev tegi trikki, mida vana Hindenburg ise poleks teha suutnud. 1945. Buchenwaldi vabastamine. USA väed vabastasid ja pilt oli kole. Täna 1978. suri doktor Hjalmar Mäe. Õigemini ta oli topeltdoktor, nii nagu Austrias kombeks öelda. Ja möödunud reedel esitles Nõmme kodulohuviliste kodaga von Glenis Hjalmar Mäe raamatud 3 kõnet kommunismi vastu 1957. aasta väljaandest. Tõlgitud 53, 54, 55 olid ka eelnevad trükid, aga saatuse tahtel sattus Nõmme koja poiste kätte, mis poisid nad ikka on, poolsajandit vanad kõik. Sattus 57. aasta eksemplar, mille tõlkis ära Doris Diana Orja. Ei olnud see üldse kerge töö. See, et 57. aasta väljaanne kätte sattus, on õnnistus selles mõttes, et seal on doktor Mäe kirjeldanud ka sündmusi, mis toimusid selle sama 57. aasta märtsis. Loen seda raamatut juba nädalapäevad, mitte sellepärast, et ma loen aeglaselt, vaid sellepärast, et ma loen paljusid kohti üle ja võrdlen. Mõned lõigud on niisugused, et muuda nimetusi ja klapivad kohe 100% tänasesse. Mõned lõigud on niisugused, kus Jalmar Mäe ise on ka natukene ilmselt propaganda offer või laiendab nähtusi üle. Mõned lõigud on niisugused, et neist ma polnudki varem kuulnud, mitte et ma oleksin pidanud, ei ole ma ju ajaloolane, aga üllatavaid seoseid on palju. Esitlusele eriti palju rahvast ei kogunenud, mis näitab ka seda, et tegemist on väärt teosega, sest oleks kolm kõnet kommunismi vastu, oleks selle pealkirja asemel kolm hukkavõistvat sõnavõttu pederastia vastu, siis oleks võibolla huvi olnud märgatavalt suurem või noh, kui oleks see midagi roppu sees olnud või midagi taolist, aga ühiskonna õpetus, mis võimaldab saada teadmisi, just nimelt võimaldab, sest see võimalus on, aga mõistus peab olema omal, tähendab eelsoodumus peab olema, see on suti keerulisem ja mis siin ikka targutada. Astuge läbi von Kleeni restoranist ja tõenäoliselt õnnestub teil seal see teos ka endale osta. 1989. Kuressaares asutati Eesti kodanike komitee. See oli neljas kodanike komitee Eestis. Ja esimene nii nimetatud maakonna keskuses, kuigi Kuressaaret võiks ikka käsitleda saare riigi pealinnana. Miks ma ütlen saare riigi? Sellepärast, et ma kardan, et ühel hetkel peab Saarema hakkama võitlema lausa oma õiguste eest. 1999 meedikud ähvardasid streigiga, kui õed ei hakka paremat palka saama. Küsimus just nimelt tunnitasus, et see peaks olema kõrgem, aga inimesi ei ravita tundidega, enda eest ei hoolitseta tundidega. Ja hoolitseda saab ainult see, kellel ei ole endal kägistavaid muresid. 2010. Smolenski oblastis Venemaal kukkus alla Poola õhujõudude reisilennuk Tu-154. Riigitegelased, ametisikud, delegatsioon, nad olid teel ka tõnni massimõrva ohvrite mälestamisele. 96 inimest sai surma ka Poola president Lech Kaczynski. Siiamaani käib vaidlus, käib õiendamine ja ilmselgeid paraleele väga paljude meedia võimendatud sündmustega võib siin leida kimpude viisi, noh ja mis siis. Kui vaadata natukene välispoliitika poole, siis üsna tähtis on, no võtame siis niimoodi, et ka see Poola lennuki sündmus on teatud niitidega sellega seotud. Väga tähtis sõnum on näiteks selles, et president Donald Trumpi 5-aastane lapselaps Arabella Kushner on oma hiinlannast lapsehoidja eestvõttel õppinud mandariini keelt juba 16-kuuseks saamisest alates. Miks peaks Ameerika presidendi lapselaps hoidja juhendamisel õppima mandariini keelt? Seda võib igaüks ise rehkendada. Milleks see tähtis oli või hea oli, aga selleks, et ta laulis ja luges luuletust Hiina presidendile ja tema abikaasale, kui need siis viibisid USA presidendil külas, Mar-a-Lagos, see on kohaliku Rocca al Mare vaste, see on kuskil nii, et ma ei tea, kas Kuuba paistab või ei paista, aga seal kandis ta on, see on Trumpi suveresidents, Ameerika presidendi suveresidents. kolmeaastane vend Joosef tuli ka Arabella lappi ja koos esitati Hiina rahvalaul Mooli Hua ehk Jasmiini õis. Siin on õige palju võtmesõnu, märksõnu ja ma ütleksin, et sellel sündmusel on suurem tähtsus kui pealispindsel vaatamisel märgata võib. Eilsest on ka üks kõva sõna tulnud ka sama teema peal, mis on seotud nii eelmise kui üle eelmise kui varasemaga. Endine välisminister, reformierakondlasest Riigikogu väliskomissioni liige Keit Pentus-Rosimannus ütles, et reedene rünnak Süürias näitab, et president Trump on valmis reageerima kiirelt ja väga jõuliselt. Kui ma sellest rünnakust kuulsin, siis esimene mõte oli, et asi tehti ära, siis äratati president ja öeldi, et nii, tehtud on sedamoodi, tekst on siin, kirjuta alla. Tsitaati ka. Kindlasti on aga praegu kõige olulisem küsimus, milline saab olema USA edasine strateegia ja kui edukad suudetakse olla selle ellu viimisel. Ellu viimata strateegia ei ole strateegia, vaid kolm punkti. Lähiajal tuleb kogu rahvusvahelist õigust austaval kogukonnal ilmselt väga tõsiselt pingutada, et Süürias saaksid toimuma positiivsed arengud ja et seni rahvusvahelisele õigusele vilistanud Putini edasised sammud ei tooks kaasa suuri muudatusi rahvusvahelises julgeoleku korralduses. Loodetavasti on ka meie valitsuses sel teemal käimas juba tõsine analüüs. Analüüs on see, et mis see siis nüüd õieti oli? Kas keegi on midagi kuulnud? Ja nii edasi. See on ilus eestikeelsetest ja ka mõnedest võõrsõnadest koosnev tiraad, mis ei ütle mitte midagi peale selle, et mina olen ka selle poolt, et liituda tugevamaga ja austada tugevama õigust ja nimetada tugevamat ikka sõbralikuks rahvusvaheliseks kogukonnaks, kelle kogukonna hulka meie peame ja siis me teeme analüüsid ära ja vaatame, kuidas analüüside järgi jaotada inimese meesteks ja naisteks, sikkudeks ja lammasteks, kuidas analüüsiga panna suu kinni palgalõhel? Tegelikult küsiksin nii selle kui eelmise kui üleeelmise kohta, lähtudes sõnast analüüs, et mis siis juhtus õieti, kui 59 raketti lasti välja, tõenäoliselt 60, aga üks ilmselt kas tegi ja mulks kohe seal samas lähedal või mis ta tegi ükskõik. 59 lasti välja, 23 jõudis kohale. Kas tõesti nii mööda põrutati ja kuhu need ülejäänud siis said? Meenub kaksiktornide kokku kukkumine ja korduvalt ajal kirjanduses ja meedias läbi libilisenud killukene, enamalt jaolt venekeelne, mõned korrad ka inglise ja eestikeelne, et Venema president Putin on lubanud avalikustada satelliidi fotod, mis tõestavad, et tegemist oli ameeriklaste enda korraldatud tornide õhkimisega. Küsin nüüd, Süüria sõjakolle, kus on satelliidi fotod? Kas seal üldse on mõni satelliit või vaatavad need pläsil lamavaid napis riietuses neiukesi? Kas mingit jälge siis ei ole? Kas mingisugust niisugust satelliidi jälge Poola presidendi lennukest ei ole? Kas seda radaritega ei jälgitud, ei tuvastatud, mida ta teeb? Kas temale midagi läheneb või ei lähene? Ja just nimelt Süüria koha peal, see on ju kriisi kolle. Kõik ju teavad ette, et nii pea kui olukord hakkab rahunema, nii paha diktaator tapab naisi ja lapsi. et olukord jumal hoia ei paraneks. Mõistus appi. Mõistus vist nägi, et lahti on kõik teed ja läks sinna, kus need teed viivad. Pisikene infokild veel Stockholmist. Terrori rünnaku korraldanud 39-aastane Rahmat Akilov tunnistas teo üles ja ütles, et tal on hea meel, et ta selle tehtud sai. Ekspressen kirjutab, et Akilov tunnistas üles, et tema sõitis veoautoga 7. aprillil Stockholmis mööda Trottingatanit ja see ei olnud mingisugune juhuslik sündmus, et ta just seal oli, just sel ajal, see oli tema eesmärk ja ta saavutas eesmärgi. Ise meenutan ma kauget nõukogude aega, kus üks Venemaa, meie mõistes täna siis rekkajuht Soft Trans Auto, ei tea mis masin, aga Prantsusmaal võttis ette kiirteel tagasi pööret sooritada ja põhjustas kapitaalse liiklusõnnetuse. Ta pandi Prantsusmaal vangi ja kui ta vangist välja tuli ja Nõukogude Liitu tagasi saabus, siis ta olevat öelnud, et need olid minu elu ilusaimad aastad. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios päris üksi. Tiit Madisson ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme Raadio kuulaja. Usun, et ma pole niinimetatud rinderiigi kodanikun ainus, kes ootas USA uue presidendi Donald Trumpi valimiseelsetele avaldustele tuginedes, et viimastel aastatel äärmuseni eskaleerunud rahvusvaheline olukord paranema hakkab. Et teravad suhted Venemaa ja lääneriikide vahel mingilgi moel siiski paranevad. Sama siis alga ka seda, et olen viimastel aastatel maailmas toimuvast ammutanud informatsiooni peamiselt antiglobalistlikust infoportaalist Objektiiv, mille toimetuse liikmed isiklikult hästi tunnen. Sest Eesti kartellimeedia on oma valelikkuse ja poliitilise kallutatusega juba ammu usaldusväärsuse minu silmis kaotanud. Reedel 7. aprillil toimunud USA laevastiku raketirünnak Süüria valitsusvägede õhuväebaasi vastu, kus paiknesid ka Vene lennukid, kommenteeris Objektiivi toimetaja Varro Vooglaid järgmiselt. Tsiteerin. USA raketirünnak Süüria õhuväebaasi vastu on ühemõtteliselt vastuolus rahvusvahelise õigusega ning tõstatab sellisena küsimusi mitte ainult sellest, millised rahvusvaheliste suhete mängureeglid meie poliitiline eliit heaks kiidab, vaid sellest, milline on USA uue presidendi Donald Trumpi tegelik pale. Sitaadi lõpp. Meenutaks USA raketirünnakule eelnenud päevi. Alles nädal varem oli USA välisminister Rex Tillerson Ankaras pressikonverentsil teatanud, et president Bashar al-Assadi tuleviku üle otsustavad süürlased ja USA ei nõua tema kohest lahkumist võimult. USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley rõhutas, et Washington keskendub nüüd koos kõigi konflikti osalistega, sealhulgas Türgi ja Venemaaga, poliitilise lahenduse leidmisele. Kohe peale al-Assadi režiimi suhtes positiivseid avaldusi toimus USA poliitikas järsk pööre. Teisipäeval 4. aprillil leidis aset keemia rünnak Idlibi provintsis asuvas Kian Sheikhuni linnas, milles hukkus erinevatel andmetel kuni 100 inimest. Ilma rünnaku asjaolusid oleks uurinud mõni rahvusvaheline komisjon, tegi USA välisminister 180 kraadise pöörde senises poliitikas ja deklareeris vägagi Iraagi kallaletungi eelset retoorikat meenutaval moel, et meie meelest pole vähimatki kahtlust, et Bashar al-Assadi tegutsev Süüria režiim on nende rünnakute eest vastutav. Julgeks meelde tuletada, et kui algas USA ja tema lähimate lähisida liitlaste poolt rahastatavate niinimetatud ülestõusnute rünnak Süüria demokraatlikult valitud presidendi juhitud riigi vastu, hakati samuti Süüriat süüdistama keemiarelva kasutamises oma elanikkonna vastu. Tol korral suutis lääne meedias puhkenud Assadi vastane massihüsteeria summutada ÜRO esindaja Carla Del Ponte avaldus, kus seisis, et keemiarelva kasutasid hoopiski USA toetatud mässulised, nagu tegi kindlaks ÜRO vastav uurimiskomisjon. Järjekordse Süüria riigipea vastase süüdistusega tahaks puht loogikale tuginedes esitada küsimuse. Kas Süüria riigipea on hulluks läinud, et otsustas oma riigi kodanike vastu suunatud keemiarünnakuga maha mängida pooleteist viimase aastaga saavutatud sõjalise ja propagandistliku edu ISISe, Al-Qaeda ja teiste rühmituste vastases võitluses? Seda enam, et alles mõni päev varem deklareeris USA, et nende eesmärgiks ei ole Assadi võimult kõrvaldamine. Ainult täielik idioot võinuks sel taustal hakata hävitama oma riigi kodanike. Sellega mitte ainult oma võimu kahjustades, vaid ka enda tuleviku ohtu seades. Intellektuaalist president Bashar al-Assad pole vähemalt minu silmis idioodina seni käitunud. Nagu varemgi on juhtunud, et kallale tunge, näiteks 2001. aastal Afganistani Talibani režiimi vastu ja 2003. aastal Saddam Husseini juhitud Iraagi vastu, on massimeedias levitatavad agressorriikide põhjendused mõne aja möödudes kokku varisenud. Seetõttu ei saa praegugi al-Assadi režiimile omistatud keemiarünnaku kohta mingeid vettpidavaid järeldusi teha. Näiteks Talibani vastast rünnakut põhjendati omal ajal haleda väitega, et Talibani režiim, kes muide likvideeris täielikult varem Afganistanist läände suunduva heroiini lähteaine oopiumimooni põllud, mis nüüd demokraatliku USA nukuvalitsuse võimutsemise ajal taastatud on. Nagu oleks olnud otsesed sidemed väidetavalt kaksiktornide rünnaku korraldanud terroriorganisatsiooni Al-Qaeda ja Talibani vahel. Nagu hilisemal uurimisel selgus, need kontaktid puudusid täielikult. Ilma ÜRO nõusolekuta toimunud kallaletungi Iraagi Saddam Husseini režiimi vastu põhjendati suurte keemiarelva varudega, millega Hussein seni aegajalt oma riigi kodanike surmas. Ka see rikka naftariigi vastase agressiooni põhjus varises varsti kokku, sest mingeid keemiarelvi peale Husseini kukutamist ja tapmist ei leitud. Jääb vaid meelde tuletada, et mõlemas kallaletungis osalesid agressorriigina ka Eesti palgasõdurid, kelle mõrvategusid järjekordse veteranide austamise kampaaniaga olemasoleval ajal silmakirjalikult väärtustatakse. Äärmiselt silmakirjalikult mõjub omaaegne väide, nagu oleksid Eesti sõdurid oma kodumast väga kaugel meie iseseisuse eest missioonidel Afganistanis ja Iraagis võitlemas käinud. mõtlemisvõimetutele ajukääbikutele mõeldud valelik propaganda ei muud. Tollaste missioonide tulemusel on enam vähem teada 11 surnud eestlasest okupanti ja 70 ringis vabadusvõitlejate miinide astumisel oma jala või jalad kaotanud sõjameest. Kui palju meie okupantidest palgasõdureid Afgaani vabadusvõitlejad, keda kaltsupeadeks sõimati, jõudsid tappa või kui palju siviilisikuid surmati, seda pole vajalik olnud ühiskonnal teada. Huvitav, kuidas suhtutakse tänapäeval omaaegsetesse NKVD-lastesse ja hävituspataljonlastesse, kes metsades tapsid metsavendi partisane, keda okupantid bandiitideks kutsusid. Vaevalt, et Eesti ajalugu tundvad inimesed neid tollaseid okupantidest missioonisõdureid austama kipuvad. Aga tänapäevaseid okupante austatakse küll. Mäletan, kuidas tollane president Lennart Meri kurtis, et ääs ei rutta piisavalt energiliselt meie iseseisvust tunnistama ja toetama. Tarvitses aga vaid ameeriklastel hakata relvadega iseseisvaid riike vallutama, kui Eesti valitsejad neile ustavust hakkasid vanduma ja muutsid seeläbi meie riigi agressiooni ja okupatsiooni toetavaks sõjajõuks. Selline see ajalugu, kui dünaamiliselt muutuv teadus on. Masendav on selle juures veel see, et vabadusvõitlejatena ei väärtustata neid 70 000 eestlast, kes kaitsesid meie kodumaad oma eluhinnaga 1944. Aastal Sovetiriigi järjekordse agressiooni vastu. Kuna nad sõdisid nii-öelda vales mundris, siis meie praegused sõbrad ja liitlased meid ei mõistaks, põhjendavad meie poliitlimukad oma äraandliku ja antipatriootliku käitumist. Küsiksin, kas meie valitsejaid on püüdnud oma niinimetatud sõpradele üldse meie ajalugu tutvustada? Muidugi mitte. Nagu ei juleta mäletada, et nii USA president Theodore Roosevelt kui Suurbritannia peaminister Winston Churchill kinkisid Ida-Euroopa rahvad verise Stalini võimu alla juba 1943. Aastal Teherani konverentsil. Kes ajalugu ei mäleta, see riskib sellega, et ajalugu võib korduda. Kaua aega poliitikat jälginuna julgen kahelda, kas Assadi vastased süüdistused üldse paika peavad. Pigem arvan, et süvariik on suutnud president Trumpi ära kodustada. Seda väidet toetab fakt, et Süürias 4. aprillil aset leidnud keemiarünnaku järel toimunud rahvusliku julgeoleku nõukogu istungil tagandas Donald Trump peavoolukanalite andmeil oma peamise strateegi ja nõuniku Steve Bannoni rahvusliku julgeoleku nõukogust, milles langetatakse otsuseid sõja, rahu ja eelkõige USA sõjalise sekkumise üle rahvusvahelisel areenil. Bannon nimetati hiljaaegusele mõjuka struktuuri liikmeks just president Trumpi enda poolt. Iiri katoliikliku päritolu Bannon oli USA süvariigi ametkondade, kolme tähega luureorganisatsioonide ja rahanduspangandus suurkorporatsioonide poolt ülimalt vihatud USA poliitika niiditõmbajate mõjuka juudipanga Goldman Sachsi teenistusest juba 1990. Aastal moraalsetel kaalutlustel vabatahtlikult lahkunud. Pännoni väljaviskamine on sümboolseks märgiks kõikidele globalistidele, et süvariik on Donald Trumpi ära kodustanud ja neokonservatiivide sõjatrummi järgi tantsima õpetanud. Kirjutatakse portaali Objektiiv nädala kommentaaris. See oli minu arvates seni vapralt globalistidest ja juudi neokonservatiivse lobigruppi sõjaõhutajate, multikultistunud vasakliberaalide, ekspresident Barack Obama ja Hillary Clintoni poolt välja kuulutatud sõjale, juutidele kuuluva massimeedia laimule, multimiljardär Soorase loodud sadade fondide ja ühendriikide arvukate luureteenistuste vastu tegevusele vastuseisnud poliitilisse establishmenti, mitte kuuluva Donald Trumpi alistamist tähistav sündmus. Küünilisena mõjub selle hala taustal, et Suurbritannias tegutseva monitooriumorganisatsiooni Airways juhtiv uurija ajakirjanik Christ Woodsi andmeil hukkus USA õhurünnakutes Süürias ja Iraagis ainuüksi 2017. aasta märtsis 1472 siviilelaniku. Donald Trump oli rünnakule eelnenud pressikonverentsil 5. aprillil emotsionaalselt lausa nutnud, siteerin. See ületas minu jaoks igasuguse piiri, kui keegi tapab süütuid lapsi, süütuid beebisid, pisikesi beebisid keemilise kaasiga, mis on nii surmav, siis see ületab palju piire, mis jäävad teisele poole punast joont. Sitaadi lõpp. Eks sõdade alustamist on ikka laste väidetava tapmisega põhjendatud. Julgen aga nüüd küsida, kas USA õhurünnakutes hukkunud 1472, 15 korda enam, kui oli Al-Assadis režiimile omistatud rünnakohvreid, kas nende rahumeelsete inimeste hulgas tõesti lapsi ei olnudki, keda president oleks võinud taganutta ja kas siis mingit punast joont tol ajal ei olnud? Teame ju Ühendriikide presidendi, mitte vabamüürlasest Iiri päritolu katoliiklase John Fitzgerald Kennedy saatust, kes püüdis juudi kommertspankade kartelli juba 1913. aastal asutatud Föderaalreservi panka riigistada, et sellega riiki kõik võimsate ja aplate juudipankurite rahaikest vabastada. Föderaalreservi võimu, mis muide seni ajani trükib ka USA dollareid ja laenab neid USA valitsusele, pole peale Kennedyt ükski president julenud paika panna. Mistõttu ei ole tänini teada, kas Kennedyle sooritatud atendaadi taga seisid. Vähemalt ei ole USA vastavad struktuurid neid julenud avalikustada, sest juudi pankurite kongusninad paistavad selle sajandi kuriteo tagant selgelt välja. 2007. aastal toimunud pressikonverentsil rääkis USA erukindral, endine Ühendriikide Euroopa vägede Balkani sõdade aegne ülemjuhataja Wesley Clark, kuidas ta vahetult peale 9.11 Pentagonis sai teada, et tollane kaitseminister juut Donald Trumpsfeld ja selle rahvuskaaslasest ase välisminister Paul Wolfowitz planeerisid kallaletunge 7 moslemi režiimile, mille intressiväline pangandus ei allunud juudi globaalpangandusele. Nende 7 hulgas olid naftariigid Iraak ja Liibüa, mille presidendid kukutati ja tapeti. 2011. aastal alustatud Süüria sõda pole sealsest diktaatorist Al-Assadist tänini jagu saanud, sest teda toetavad Venemaa ja Iraan. USA lähim liitlane tagurliku režiimiga Saudi Araabia, kus vargusele vahelejääjatel linnade turuplatsidel avalikult käsi otsast raiutakse, pommitab Jeemenit, mis samuti rünnatavate riikide nimekirja kuulus. Liibanoni, kus pesitseb iraanimeelne siitlik relvarühmitus Hezbollah, mis on edukalt maha pidanud mitmed relvakonfliktid Lõuna-Liibanoni kallale tunginud Iisraeli vägedega ja hoiab Iraanist tarnitud rakettide tulistamiskauguses Tel Avivi. Pole vastulöögi kartuses söendatud veel rünnata. Somaalias on jänkidel meelde jäänud kogemus 3. oktoobrist 1993, kui USA eliitsõdurid said niinimetatud Mogadisho lahingus rappida somaalastest sissidelt. Sudaanis on küll suhteliselt suured nafta- ja gaasivarud, kuid kodusõja ja humanitaarkatastroofi üleelavat riiki ei ole vist mõtet rünnata. Lähisida võimsamat riiki, 80-miljonilise elanikkonnaga hästi relvastatud Iraanile, pole USA seni söandanud kallale tungida. Kuigi juba aastaid on USA ja Iisrael seda iidse kultuuriga maad ähvardanud rünnata. Muide, presidendikandidaat Hillary Clinton lubas presidendiks saades Iraani vastas sõda alustada. Kuna see islami vaimulike juhitud 30 USA sõjaväebaasist ümbritsetud riik ohustavad maailma rahu. Haha, lubage naerda. Samas terroriseerib kommunistlik Põhja-Korea režiim juba aastaid tuumarakettidega Ühendriike, kuid keegi ei ole rutanud sinna demokraatiat viima. Ei tea küll miks. Vastus on ilmselt selles, et puruvaesel nälgival Põhja-Koreal puuduvad olulised maavarad. Vaatame, kas viimastel päevadel Korea lähedale lähetatud USA laevastik teeb katset Pyongyangi kommunistliku režiimi kukutamiseks. Aga selline see palju kiidetud lääne demokraatia juba on. Täielikult moraalivaba, valelik ja silmakirjalik. Eeltooduga seoses küsiksin, kas ei võinud keegi Trumpile Kennedy saatust meelde tuletada. Muidugi on see vaid minu spekulatsioon. Ootame igal juhul huviga, mida teeb president Trump, kes oma valimiskampaania ajal rääkis korduvalt, kuidas Süürias ja Põhja-Aafrikas on USA administratsioonide poolt tehtud suuri vigu. Kas nüüd on ta lubadused unustades Washingtoni süvariigi ässitusel valmis kirjutama ka oma nime USA juudi rahamahvia eesmärkide täideviijate pikka nimekirja? Eks lähikuud näitavad, missuguseks kujunevad USA-Venema suhted ja kas senine demokraatia relvabil viimise missioonid, nagu sõdu ja agressiooni on nüüd selle ajal kombeks nimetada, jätkuvad ka tulevikus. Meie poliitlimukatest poliitilise establishmenti toetuse üle USA-le, kuigi rikuti räigelt rahvusvahelist õigust, ükski mõtlemisvõimeline inimene horja hingeliste Eesti valitsjate käitumist ei viitsi isegi arvustada. Alustades mikseritest Mihkelsonidest, lõpetades president Kaljulaidiga, leidsid varem Trumpi vastu kriitilise hoiaku suhtes omale hea rehabiliteerimise võimaluse. Samas sellega kujukalt demonstreerides, et Eesti poliitladvikul puudub elementaarsemgi väärikus ja Eesti riigil puudub täielikult iseseisev välispoliitika. Washingtoni ja Brüsseli peremeeste tagumike lakkumine ei saa ju mingi välispoliitika olla. Aga põnev aeg on ikkagi. Kuulmiseni, Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Sain kätte koduste kirja, aga siis polnud midagi teha. Ema kirjutab, Tallim on mehele läinud, see mees on mu vend, aga isa. Mis seal isaga juhtus, ei saanudki teada, selle rea oli uhtunud pisar. Aga kolonel karjus ja kapral veel enam, no need kuradi isama huvid. Kuul rauda jooks, jalga ründa, kindlamat linna, õige vähesed tagasi tulid. Sellel ööl anti lubadus kindlamal linnal, kes väravad avab, see võidab. Võidab isama kuulsuse, kindrali pagunid tuhkrul hobusel koju see sõidab. Selle päralt on taevariik põrgu ja raha, see saab pühakuks veel eluajal. Noh ja edasi, edasi polegi midagi, kindel linn ära võtta on vaja. Ta tõusime koidikul, küll oli meid palju, iga sammuga jäi aina vähem. Ühel hetkel siis adusin, kõik ongi määratud, täna üksinda lõpuni lähen. Kindel linn on mu ees, raudne värav on kinni ja tornis paar laipa peab lahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaikus on, vastuseks vaikus, mida sealt oligi loota. Vastuseks vaikus, vaikus, mida muuta.
saade on salvestatud 2017. aastal.